Sorel Ndiour dafay dimbali yaay yi ak seeni doom ngir rek ñu am wërgu yaxam bu mucc ayib. Même bu nekkee ni sax yaay ji dafa am wërgu yaxam bu mat sëkk, mën na feebar wala sax mu am ay jàngoro su fekkee ni rek ëmb yi dafa jege yantoo rax si doole. Bu fekkee ni nag yaay ji dafa feebar, loolu mën na indi ay jafe-jafe ci njaboot gi. Sorel Ndiour day dimbali ñi nga xamee ni ñooy ji waajur yi ngir ñu toppatoo seen njaboot ci anam yu mu gën a jaaxe yoon. Bu fekkee ni jur gi dafa jege yantoo, day doon lu jafe lool ngir ñu mën a toppatoo gone yi. Léegi nag xam nañ bu baax ana lan mooy njariñu Sorel Ndiour. Dañuy waxtaanee naka la jigéen war a def ba waxtaan si ak borom këram, gorom ak keneen ku bokk ci njabootam si li nga xamee ni moo ñeel Sorel Ndiour. Nañ jëfandikoo seen xam-xam ngir ñu mën a dimbali xat yi doon jigéen bu dëkk ci seen gox.
Te sax man Fatou, li ëlëm sama bopp fi mu ne nii mooy faw rek ma leeral sama borom kër ak sama goro dogal bi ma bëgg a jël def planification familiale. Waaye ba fii ma toll xaw ma lan laa leen war a wax.
Waaw Khady, dinañ xool naka lañu mën a def ba jàppale la. Ci sa xalaat sax ndax da nga yaakaar ni lii mën na leen andil problème?
Fatou, sama borom kër ak sama goro dañoo bëgg ma am njaboot gu bari, te man mii tamit loolu laa bëgg. Te ñoom dañoo yaakaar ne planification familiale jigéen ñi nga xam ne dañoo am njaboot gu bari képp lañ ko jagleen. Waa léegi man sax lan laa war a def Fatou nag?